Ассалауму алейкум, кымбатты радио тыңдармандар. Кайырлы таң баршаңызга. Бүгүнгө мине арайлап аткан таңдарыңыз шуакты болсун, әрі бастаган күндөрүңүз жемисти, әрі табысты болсун деген ак тилегим менен кезектеги таң сары бағдарламасын бастаймыз. Я, сиздер менен бир саат көлөмүндө болатын мен Нурлан Канат. Кымбатты радио тыңдармандар, бүгүнкү күндөрүңүзгө шын мааниде сәттілік тілейміз. Өйткени бүгүн жума, соңгунун аптанын соңгу жумуш күнү, сондуктан сиздердин жумуштарыңыз бүгүнкү соңгу жумуш күндөрүңүз сәттілікке толы болсун, куанышка толы болсун деген дагы да жакшы тилегимди сиздерге айткым келип отур. Я, кымбатты радио тыңдармандар, биз бүгүнкү тахырыбызды, бүгүнкү бағдарламамыздын тахырыбын бастаймыз. Я, бүгүнкү тахырыбыздын аты «Агайын тату болса» деп аталады. Я, осы бир казактын жаксы бир макалын көбүз жаксы билебиз. Я, агайын тату болса, ат көп, абысын тату болса, ас көп деп аталады. Сонун төңөрөгүндө бүгүн кымбаттуу тыңдармандар әңгімелесетін боламыз. Сиздер менен әңгіме дүкен куратын боламыз. Егер ой пикир калдырам десеңиздер, кабарласыңыздар, кат жазыңыздар, коңгуроо шалыңыздар. Біз сіздер мен бірге тікелей қазір эфирдамыз. 8-777-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін қазір бір сағат көлемінде жұмыс істейтін болады. Я, кез келген сұрақ, комментария алып қосарларыңыз болса, жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Біз міндетті түрде эфир барысында сіздердің қаттарыңызды оқитын боламыз. Енді қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде ары қарай бағдарламамызды әдеттегідей жақсы бір әнменен бастап аламыз. Одан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Айсың айтқан дұқпайсың, күнімен сон шам ұйқтайсың.
Мен айтсам жан әрке сен де құптайсың, достар ғой көңілі жықпайдың. Олармен қызықты әрбір сағатым, әнеңмін бақтым табатым.
Әй қайдам достар ма қыздар ма екен, түнімен уақытың болады. Кешерсің мендей ғұмырды. арсыз жоғалдың күнім
ғашықтың табылар мені
мәжнүн боп тағы да оралдың бүгін інім ау шамшырағымсың
жан әпке жан шуағымсың
талпыншы жүрмей тек кеше
ақтаймын үмітіңді сенші әпке қай
Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға. Я, біз бүгінгі кезектегі таңсәрі бағдарламасын бастап кеттік. Я, сіздермен қайта қауышып отырған мен Нұрлан Қанат. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін 14-ші 40-йек 2018-ші жыл Алматы уақыты 9 сағат 6 минут 30 секундты көрсеттір. Яғни, бір сағат көлемінде сіздермен бірге боламын мен. Я, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің ауа райы болжамын сіздерді таныстырып кетейін. Я, бүгін 14-ші 42 күні ауа райы қандай болады екен, құлаға сау отырыңыздар. Алматыда бүгін күндіз ауа температурасы плюс 20 градус жылылықты көрсетеді екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 9 градус дейді. Яғни бүгін күндіз күн ашық болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада күндізгі ауа температурасы плюс 22 градус жылылықты көрсетеді. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы плюс 9 градус. Елордамыз Астанада да күн ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы осындай болды. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін ерекше тақырып болғандықтан сіздерді осы бір бағдарламамызға, осы тақырыпымызға ерекше көңіл күйменен келгендеріңізді қалаймын. Я, мені тыңдап отқан әрбір қадірменді тыңдармандарымыз, бәріміздің туған туысқандарымыз бар, ағайын жұртымыз бар, я, сол қарым-қатынасымыз қалай, ағайын туысқандарменен қаншалықты тығыз қарым-қатынастамыз, осы туралы бүгін әңгімеде көнетеміз. Я, неге шын мәнде соңғы заманда, соңғы кезде де ағайын туыстар бір-бірменен араздасып, кішкене ара қашықтықтары кішкене алшап бара жатқан сезінетін сияқтымыз, я. Ол бір үйде емес, бүкіл Қазақстан көлемінде кішкене байқалатын сияқты. Бірақ мен білмеймін, сіздің өміріңізде, сіздің отбасыңызда қарым-қатынас қалай. Осы туралы әңгімеде көнетін боламыз. Яғни бүгінгі тақырыбымыз ағайын тату болса деп аталады. Яғни осы мақалды білмейтін қазақ жоқ шығар. Сонда қымбатты тыңдармандар, жақсылап келіп біздің осы бағдарламаның осы тақырыпты ашуға, кеңірек ашуға атсалысыңыздар, хабарласыңыздар, белсенді болыңыздар. Яғни бұл ол үшін тек қана бізге қоңырау шалсаңыз болғаны, немесе хат күйінде де жазып қалдыруға болады. Я, 8-707-700-24-30. Міне осы нөмірге хабарлассаңыздар болғаны. Ағайын тату болса, ат көп, абысын тату болса, ас көп дейді. Бір ауылда мың туысың болғанша, бір ауылда әр туысың болсын дегенде мақал бар. Я, мал қонысын іздейді, ер туысын іздейді дегенде мақал бар екен. Бұл дана сөздерді атам қазақ, я, баяғы заманда айтып кеткен екен. Кешегісін ойлап, болашағын болжап отыратын бабаларымыз ұрпағына осындай аталы, мағыналы сөздерді қалдырғаны рас. Ағайынның татулығын ұлағат еткен, бауырлардың бір-біріне бауыр мал болуын баса айтқан екен. Туыстық байланыстың маңыздылығы мен парқын жете түсіндірген. Тіпті туғаның мен сиыспасаң кең дүниеге сыймайсың деп те ескертеді. Бірақ оны бүгінгі күнгі буын елеп ескеріп жатырмай екен. Я, қазақ халқы қай кезде де туыспен етене жақын болып, алауыздықтан алшақ болуға дейтін. Бала кезімізде бір туған бауырлар түгелі көрші қолаң да бір-біріне жәрдемдесіп, көмек қолын созуға дайын тұратын. Я, асарлатқанда алдына жан салмайтын, той томалақ, өлім жетімнің бәрі көпшілікпен ауылдастардың, ағайындардың арасында өз дәрежесінде бітіп атқарылып жататын. Ағайын болып өмір сүру, бауыр қарындастың қамын ойлау, туыстың жанына жанашырлық сезіммен қарау, салты ұмытылып, риясыз көңілден жасалатын көмектің де қатары сирегені өкінішке орай қазіргі заманда ақырындап байқалып жатқаны біз бәріміз куәміз. Е, адамның азғандығы ма, қоғамның тозғандығы ма, әйтеуір бүгінгі заманда кісіліктің қасиеті жоғалып, мейірі азайып, бір-біріне деген пейілі тарылғандай. Есесіне бір-біріне деген іштарлық та, қызғаныш та деп бара жатқан сияқты. Е, бір өкініштісі сол, бұл жағымсыз көріністер бір туған ағайындылар арасында да кездесіп қалып жатады. Бауыры түгел оның отбасын далада қалдырмау үшін өз қамқорлығын алып, асырап сақтайтын қазақ отбасының ер азаматтары бүгінде без бүйрек болып бара жатқан жоқ па? Я, жан жаққа қарайтын болсақ, осының бәріне өкінішке орай қазір көз алдымызда өтіп жатқаны рас. Я, өмірде ағайын адамдардың бір-бірімен тіл табыса алмай, осылайша бірін-бірі мәңгі көрместей болып, ат құйрығын үзісіп кетіп жатқан мысалдар аз емес. Бұның себебі неде, қымбатты радио тыңдармандар? Мұншалық қатыгездік қайдан пайда болып жатыр? Өкінішке орай ағайынды адамдардың арасында бір-біріне жәрдемдесіп, көмек қол созудың орнына пайда тек өзіме ғана болса деген теріс пиғыл орныға бастаған рас. Ондай ниеттілер бас пайдасы үшін өз ағайынын жарға да жығуға да даяр тұратыны бар. Бұның барлығы туыс туғанның жағына жоғына қарайласпай, өз қамын ғана күйттеуден туындайтын жағымсыз қасиет екені белгілі. Я, қымбатты радио тыңдармандар, я, шын мәнінде осы қазір жоғарыда айтылған сөздердің бәрі шындыққа жанасса да, соңғы замандағы адамдардың сүйіспеншілігі деген неге суып бара жатқанын іштей байқаймыз, қымбатты радио тыңдармандар. Ол тек қана жай адамдардың арасында емес, ол сол туған туысқандардың арасындағы болып жатқан суықтықты көрген кезде ішіңіз жаның ашитыны рас. Яқын батырдармандар, сіздің қарым-қатынасыңыз қандай өз бауырларыңыз бен туған туысқандарыңызбен? Осы туралы аздап болса әңгіме етіп отырыңыздар, батырдармандар. Я, біз тікелей эфирдамыз. 877-724-30 телефонына хабарласып, қат жазсаңыздар болады. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, біздің әлі алдыда қызықты бағдарламамызға дайындалған мәліметтер, деректер, әңгімелер әлі алда. Арнамыздан алыстамаңыздар, әлі қызық болады. Қазір әдеттегідей жақсы бір әнменен жалғастырып алсақ, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Заман тобын бірге тамашалай.
Пенен мақтанамыз, жақындарға жат боламыз. Пендеміз ғой қайдемыз деп ақталамыз. Басынан атап біреудің төрге шықсақ шаттанамыз. Сақтай аппақ ішімізді қап қарамыз. Бауырымыз бақыт тапса жарылуға шақ. Жалған күлкі, жалған сезім қалды.
Жалғастырамыз. Сіздердің тамашалаған осы бір ән, бұл абайлаңыздар деген ән болатын. Заман топ орындады. Яшын мәнде де қымбаттарымдар, егер сөзіне мән берген болсаңыздар, біздің тақырыбымызға сай өте керемет ән екен. Иә, бұл өмірде бәріміз уақытша өмір сүріп жатырмыз. Бірақ осы жерде, осы уақытша өмірдің өзінде басқаларменен тату тұра алмасақ, әсіресе туған туысқандарымызбен, жалпы қоғаммен, жалпы айналамызды қоршаған адамдармен тату тұра алмайтын болсақ, өкте өкінішті ақ. Иә, бүгінгі тақырымызда осыған сай, иә, ағайын тату болса деп аталады. Ендеше ары қарай жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар бағдарламамызды. Бүгінде ағайынның басын біріктіріп, ақыл айтатын ақсақалдардың да азайып кеткендігі рас. Есесіне ез еркегін билейтін, елдің ынтымағын бұзатын, ағайын туманың арасында іріткі салып, алауыздығын қоздыратын, екі үйді қондырмайтын әйелдер де жоқ емес. Оны айтып отырған себебіміз үйленбей тұрған кездерінде бауырмалдығын жоғалтпаған бір туғандар үйленгенін соң бір-бірінен суи бастайтындығына қалай екенін білеміз. Я, барлық кінәні әйелге артып қоюда жараспас, бірақ әйелдердің жетегінде кеткен қазіргі замандағы еркектердің осындай салғырттығынан қазақтың ұғым түсіндігіндегі ағайындық дәстүр, ағайындық жол жора, я, көмескі тартып жоғалып бара жатыр ма деп те алаңдаймыз. Я, бір қаланың екі шетінде тұрып, бір-біріне қонаққа бармақ түгел мүлде араласпай ағайындардың бар екенін күнделікті өмірімізде де көріп жатамыз. Я, телефон шалып үлкен кішісінің қал жағдайын сұрамай жүре беретін жайттарды естігенде жағаңды ұстауға мәжбүрсің. Төменде келтірген мына оқиға осы айтылғандарға нақты дәлел болады деп ойлаймын. Я, бір туысымыздың ұлы отбасылы болған соң әр нәрсені бір сылтау қылып бауырларынан алшақтай береді. Жиналған кезде өзін өзгелерден жоғары сезінетін, онысын байқатып та отыратын, ал бауырлары оның сабасына түсуін қалайды. Ол бауырларының сөзін өзі көре алмағандықтан деп қабылдайды. Онысын айтып та салады. Ақыры ағайындылар арасында тұтанған шоқ бірте-бірте жалынға айналады. Олар бір-бірін көрместей болады. Осылайша, я, бауырларының безіп Алматыға кетеді. Я, бауырларының безіп Алматыға кетеді. Арадан айлар, жылдар жылжып өте береді. Өзі ат ізін салмаған бауырлары, я, ер жетіп, я, ұл қыздары өсіп, бой түзе бастайды. Оның да ұлдары азамат болады. Бірақ жандағы жары сырқаттанып, ауруы күннен күнге үдей түседі. Ақыры оның денесі қара жердің қойнына табыс етіледі. Осы кезде ғана ол өзінің жалғыз қалғанын аңғарғандай болады. Бірақ бауырларының басында қайғыны естіген ағайындылар келіп, қайғыға ортақ тасады. Шынай жанашыр екендерін дәлелдейді. Ол да бармағын осы сәтте тістейтіні рас. Бірақ артта қайтаруға келмейтін жылдар қалды. Ойлап көрсе, оның бәрі бір ғана жанындағы келіншегінің сөзінен болған жағдаят екен. Соның сөзіне еріп, әкешешесіне қырын қарады, бауырларынан безді, болмашыға бола ауыр сөздерге барды. Ақыры әзәзіл жау алдырды. Ойлап қарасаңыз, тіпті сол туған бауырларының бірінің қуанышына да ортақ таспапты. Сол үшін өзін жегідей жеді. Бірақ өткенді қайтара алмасы анық. Кешіріммен, өкінішпен еш нәрсені орнына келтіре алмағанын білген ол, қазір бауырларының жанында жаны қалмайтын болды. Әр жиналған сәтте өзегін өртеген өкінішін өксік етеді. Міне, осы мысал бір ғана отбасында болған оқиға, құрметті тыңдармандар. Мындай окуя мен ойлойм азыркы заманда көптөгөн отбасыларынан орун алып отурганы өкүнүчтүү ак. Я мындай жайттар тизе берсе канчама деуге болот. Я бәрін айтта бірін айт, дүние мүлік үшін бауырларын беті бүлік етпестен жер жастандырғандар да кездесіп жатады. Я өткен жылы осы Қазақстан, оңтүстік Қазақстан облысындағы оқиға елді бір дүрліктірген. Я аталмыш облыстың әкеден қалған мирасқа 8 гектар жерді бөлісе алмаған ағайындылардың бірі екіншісін ұлдарымен жабылып сабап қуып жіберген екен. Ұзаға бұлыққан әрі жәбірленген азамат өзін қорғап қалу мақсатында бауырымен оның баласына оқ атады. Нәтижесінде әкелі балалы мерт болады. Осылайша қолы қалт етпеген жастар өзінің туған ағасы мен оның ұлын бірдей өлімге құштар етеді. Бұл оқиға біраз жұрттың жағасын ұстатқаны рас. Яқын батыр тыңдармандар, осындай өкінішті оқиғалар қазіргі заманда да болып жатқанына біз куәміз. Я өз ой пікірлеріңізді қалдырамын десеңіздер, бүгінгі айтқан әңгімеге қосыламын десеңіздер де, қосылмаймын десеңіздер де ой пікір білдіріңіздер қымбатты тыңдармандар. Шын мәнінде туған туысқандар арасында қандай мәселе туады және не себептен сол қарым-қатынас алыстап, алшақтап кететіні себебі де неден осы туралы қымбатты тыңдармандар бүгін жан-жақты талқылайық. Егер ой пікір білдірем десеңіздер, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, ой пікір білдіріңіздер. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір осындай бір жақсы әңге кезек беріп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жалғастырамыз ары қарай, қымбатты тыңдармандар. Я, кезекті келесі айдарға берейік. Я, сіздердің осы бір тамашалаған әсем көтеріңкі көңілімізді көтеріп жіберетін жақсы бір ән, бұл жеңеше мәні болатын. Я, біздің тақырыбымызға сай бүгінгі. Я, және бұны орындаған Мұз арт тобы. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, жағымды жаңалықтар айдарына бергім келіп отыр қазіргі сәтте. Я, уақыт не соған таяп қалған екен. Ендеше, жағымды жаңалықтарымыз бенен тыңдай отырыңыздар. Танымал сазгер Марат Омаров Мадина есімді қызын ұзатты. Әзінен ерген сіңілісінің тойы жайында Зарина Омарова айтып берді деп хабарлайды stan.kz ақпараттық агенттігі. Жан тебірентірлік сәт. Қызын ұзатқан Марат Омаров көзіне жас алды дейді. Мадикошым, жаным, бақытты бол, менің соңымнан ерген кішкентай ғана балапаным, сен біздің үйдегі ерекше адамсың, жүзіңнен тек күлкі кетпесін, айдардың қолынан ұстап, әлемдегі ең бақытты жан болатыныңа сенемін деп, ақ тілегін білдірді ол. Той барысында Зарина сіңлісіне арнап, ән орындап, өз қолынан шығарып салды. Жан тебірентірлік сәт кезінде Марат Омаров көзіне жас алып қалды дейді. Видеоны көрген желі қолданушылары да қызды шығарып салар сәттің нәсерлі екенін айтып жас жұбайларға бақыт тіледі дейді. Және тағы да бір жаңалығымызға құлақ аса отырыңыздар. Өзге әншілердің балаларымен салыстырғанда Меруерт Түсіпбаеваның ұлы сахнаға да танымалдылыққа да ұмытылмайды. 17 жастағы Нұрғиса анасынан үнемі өзін көпшілікке көрсетпеуді сұрайды екен. Қазақ түрік лицейінде білім алатын жас жігіттің мінезі де тым бөлек екен. Бағым ба, сорым ба, білмеймін, менің балам мені көрсетпеші, Инстаграмға салмашы, менің сөйлегім келмейді дейді. Мен қатты таңғалам, танымал болғысы келетін туыстарым көп, бірақ неге екен белгісіз, балам Инстаграмның өзіне жай ғана ашып қойып, оның нәтижелі болуы үшін ешқандай жұмыс істемейді дейді. Меруерт Түсіпбаева. Әнші ұлы Нұрғисаны жалғыз тәрбиелі бой өсіргендіктен одан көп үміт күтетінін айтады. Болашақта ұрпақ көбейтер, келін келсе деп те армандайды. Балам биыл 17-ге толды. Менің соңымнан қалатын жалғыз ізім, менің әндерім де, сәндерім де қалмайды. Маған плодовиты дейді, келін берсе деп армандаймын. Қазақтың мошне қыздары болады ғой, депсе темір үзетін үзілген қыз болмаса екен дейді. Бала 5 бала тапса, өзім уатамын деген Меруерт болашақта керемет ене болатынды айтып мақтанды. Оның себебін әнші былай деп түсіндірді. Жағымпаз ене боламын, олармен бірге тұрмаймын. Баламның мінезі өте ауыр, сондықтан оған анау мынау қыздар ұнайды деп ойламаймын. Өзі қазақ түрік лицейінде білім алып жатыр, биыл ораза ұстады дейді. Сол үшін ашық шашық киінетін қыз болмауы керек деп сөзін аяқтады. Осы әнші Меруерт Түсіпбаева. Қымбатты тыңдармандар, міне бүгінгі жағымды жаңалықтар айдары осындай болды. Ендеше қазір тағы да бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Шаршадың ба жанаға, таусылмайтын тәтті үміт жүрегіңде жанама. Айлар ағып, күн зулап, жыл ескірмей қалама. Арман ойды күндер ұлап, ілестірмей барама. берішін көңіліңе не жетсін жаныға. Бақыт тілеп балаға, әне күлкен ағаға, қарындасқа қам қорғып жүре берші жанаға. Басында бұлт шалмасын, көңілің күз болмасын, немерең мен шөберем бақытыңды жалғасын. Кеудеңде шағала қанатын қағама, көгершін көңіліңе не жетсін жанаға.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, қадірменді тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан сіздерге қош келдіңіздер дейміз бүгінгі кезектегі таңсары бағдарламасына. Ары қарай бағдарламамыз жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейін, бүгінгі тақырымыз «Ағайын тату болса» деп аталады. Яғни осы бір керемет мағыналы сөзді біз бүгін тақырып етіп алып отырмыз. Сондықтан ой пікір қалдырамын десеңіздер, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар. Ой пікір қалдырыңыздар, белсенді болыңыздар. 8-707-724-30. Осы жерде бір мәшһүр Жүсіп бабамыздың айтқан сөзін сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Аманыңда елжіреп, мақтайтында ағайын, алыстамай айналып, жақтайтында ағайын, ауырыңды жеңіл ғып, жоқтайтында ағайын, еркелетіп бетіңнен қақпайтында ағайын деген екен. Қырық рулы қарға тамырлы қазақтың даналары ағайынның алалығынан ауыздағының кететіндігінде дөп басып айтқаны рас. Сондықтан жамағайын жұрағатымызбен іргесін сөкпеген, салтын сақтап, бауырын мақтап отырған, үлкені сөз бастаған, кішісі оны қостаған, сүттей үйіп, береке мен бірлікті жиып отырған, жақынын жатқа бермеген, аға өлсе іні мұрагер болып, оның отбасын асыраған, әмеңгерлік пен әйелдікке алған, жесірін жылатпай, жетімін тентіретпеудің қамын жасаған. Бұл бабалар ұлағаты, оған адал болу әркімнің парызы. Бүгінгі жайт мүлдем өзгеше. Жоқ болса бере алмайтын, бар болса көре алмайтын ағайынның дәуірі жүріп жатқаны рас. Сол кері кеткен тірлікті бері тартып, ақ пен қараның ара жігін ажыратып, ой салу біздің міндет. Ой түйіп, нәтиже шығару керек шығар деп ойлаймыз, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл материалды дайындаған автор Анар Дүйсенбай қызы екен. Қымбатты тыңдармандар, бұл шын мәнінде ойландыратын жайт, тақырып, шын мәнінде неліктен осы соңғы дәуір, осы ағайын туыстардың арасы, ара жігі ажырап, қарым-қатынасы бұзылып жатқан туралы ой пікір қалдырам десеңіздер, қат жазыңыздар, немесе WhatsApp желісі арқылы, немесе қоңырау шалыңыздар. Я мына бір астарлы, мағыналы сөздерді де оқып кеткім келіп отыр. Ағайын ағайынның айнасы деген сөз бар екен. Я, ағайын ала болса, ауыздағысынан айырлар. Я, ағайын алтау, ана біреу дейді. Ағайын ашы, мал тұшы. Ағайын бар болса, көре алмайды, жоқ болса, бере алмайды деп жоғарыда айтып кеттік. Ағайын бірде араз, бірде тату. Ағайын бір өліде, бір тіріде керек дейді. Яқын батырмандар, өте қызық. Я, осы сіздер өз ағайын туған туысқандарыңызбен, бауырластарыңызбен, қарым-қатынастарыңыз қаншалықты тату тәттілде тұрып жатсыздар. Я, батырмандар, осы айтып жатамыз соңғы заманның ағымына сай дейміз бе. Я, ағайындылардың ара жігі алыстап кеткенінің бір себебі әр жерлерге көшіп, әркім өзінің тапқан таянына сүйеніп, сол жерден қоныстанып, көшіп барып жатып, басқа жақтарға алыс жерлерге көшіп кеткендіктен көп деген ағайындардың арасы алыстап кеткен арас. Я, бірақ Құдайға шүкір дейік, қазіргі заманда, осы бір дамыған заманда телефон, ұялы телефон, басқа да құрылғылар, я, байланыс құрылғылары бар. Сол мен хабарласып тұрғанның өзіне не жетсін, қымбаттар. Әрине, біз ай сайын, күн сайын бара алмаймыз, я, бірақ оның өзінде де біз ағайын туыстарымызбен, бауырларымызбен осы жаңа ұялы телефон арқылы да, я, басқа да желілер арқылы хабарласып тұрғанымыз өзіне не жетсін, қымбаттар. Я, қуанышына ортақ болу, я, жұбанышында қасында болу, бірге болу, ол өте маңызды. Сотаған батырлар, қол ұшын беру, я, бір нәрсен артық болып жатса оған көмектесу, одан артық не керек батырлар. Я, бірақ жоғарыда айтып кеткен мысал ретінде айтылған естеріңізде болса, я, ағайындар бір байлық үшін, бір болмас нәрселер үшін, я, бір-біріне балағаттап сөздер айтып, я, бір-бірін тіпті өлтіріп жатқандарын көрген кезде, ұрып соғып жатқан кездерін естіген кезде жаның ашитын рас. Я, қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде осындай нәрселерден аулақ болайық. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір көтеріңкі көңіл, көңілімізді көтеретін бір ән тыңдап алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Болсаң жебеген аутарар едім, күмістің тұғырыңда жабар едім. Мойныңа сар алтыннан алқа тағы, қолға алып сыдап сипап бағар едім. Салайын мен әніме қара торғай, қара торғай, қалала көрейлау, қалала көрейлән. Халала гулилау, халала гулилалилау. Хайладу, жаным ай. Хайладу, қызар ай. Хайладу, жаным ай. Хайладу, қызар ай. Болғанда қасыңа раушасың жүндіз. Қайбеті жанар күлгін, дейіштің күл жамылған сарайында, сайраған тотық ұстай сен бір бұл. Салайын мен әніме қара торғай, қара торғай, халала көрейлау, халала көрейләлілдәу. Салайын мен әніме қара торғай, қара торғай, халала көрейлау, халала көрейләлілдәу. Жаным ай,
жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Осы бір тамаша ән бұл Шахризаттың орындаған қара торғай әні болатын. Ендеше бағдарламаны жалғастырамыз. Біз кезекті келесі айдарымызға берсек деген ойдамын. Бұл пайдалы кеңестер айдары. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне бүгін 42-тің 14-ті 2018 жыл, яғни бұл дегеніміз күз айының 2 аптасы артта қалды деген сөз. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, сіздерге осы пайдалы кеңестер айдарында күз кезінде ағзамызда қандай өзгерістер болатыны туралы бірер мәлімет беріп кеткім келіп отыр. Я, күз міне осы 42, одан кейін қазан, осы айлары, одан кейін қараша, осы айларында осында адам ағзасында біраз өзгерістер орналады екен. Я, осы туралы сіздерге бірер пайдалы кеңестер беріп кеткім келіп отыр. Я, күздің алғашқы айы да міне ортасына жетіп қалғаны рас. Қазір табиғатта күн қысқаруы, ауа қызуының құбылуы секілді өзгерістер жүріп жатыр. Я, осыған орай ағзадағы ішкі биологиялық ырғақ та өзгеруде. Бүгінде ағзаның ішкі биологиялық ырғағы сыртқы табиғи ырғаққа бейімделуге әрекет жасап жатыр. Я, сыртқы өзгерістер ағзаға күйзеліс әкеледі. Негізгі салдарынан денсаулықта кінәраты бар адамдар өмірлік қуат азая бастайды екен. Бұдан тез шаршау, көңіл күйдің нашарлауы, кейде себепсіз құлазу туындай бастайды дейді. Бір қызығы, бұл кезде адамда ми жұмысының белсенділігі арта бастайды, бірақ ол депрессия туындатады. Бұл күндізгі уақыттың біршама қысқаруына байланысты, ол мелатонин гормоны түзелуін төмендетеді дейді. Мұндайда таза ауада жиі серуендеген жөн, жарық жақсы түсетін жерлерде көбірек болған абзал. Жалбыз, валериана сияқты жүйкені тыныштандыратын тұмбалар ішіп тұрған жақсы дейді. Күзге қарай тері астына май жинала бастайды. Бұл да ағзаның қысқа дайындалуына байланысты табиғи құбылыс. Дегенмен бұл кезде асқазан ішек дұрыс жұмыс істей бастайды. Сондықтан ішек белсенділікке жылдам арта бастайды. Асқазан және ішек сөлі көптеп бөлінеді. Олар ас қорыту жолдарынан кілегей қабатын тітіркендіреді. Бұдан асқазан ішек жолдарында кінәраты барларда аурудың асқынуы туындайды дейді. Ал мұндай болмас үшін асқазан ішектің кілегей қабатын тітіркендіретін азықтарды, яғни азықтардан аулақ болған жөн дейді. Бұл әрине көбімізге белгілі чипсы деп жатамыз, тұзды дәмдер, газды сусындар, әрине алкоголь тағы басқа осы сияқты тағамдардан аулақ болғанымыз жөн. Я, асқа дәмдеуішті барынша аз қосқан абзал. Оны пісіріп, булап, бұқтырып жеген жақсы. Тітіркенуді басатын шөп, шай, яғни бұл түймедақ, зверобой, тағы басқалар дейді. Ішіп, асқазан сазғанды антицитті препараттар ішкен жақсы дейді. Енді қымбатты радио тыңдармандар, я, күзде ағза жұмысы өзгеруіне қарай қан қысымы да көтеріле түседі екен. Одан жүрекке, оның бұлшық еттеріне салмақ артады. Сондықтан бұл кезде қан қысымын да қадағалау керек дейді. Егер қысым келіп, қысым қалып шегіне жетіп келе жатса, оны зәр қуатын жүрекке жеңілдік беретін дәрі-дәрмектерді қолданған жөн. Әрине, дәрігер кеңесіменен біріншіден. Бұл кезде өкпеге де оңай емес, оның жұмысы күшейеді, тыныс алу жиеленеді, газ алмасу артады, оған оттегі көбірек керек, өкпенің тыныс жолдарының жұмысы арту, созылмалы тыныс жолдары кінәраттарының қабынуына алып келеді дейді. Адам жиі суықтайтын болады. Өткені иммунитет төмендеп жатыр, оның үстіне адам көпшілік жиналған жабық ғимараттарда жиі болады. Ауа температурасы төмендегеннен ақ ағзаға қажетті калория 5%-ға артады дейді. Дене қызуын қалыпта ұстау үшін тері астына май түзіле бастайды. Ол қажетті деңгейге қалыңдайды. Ауа қуаты жылу түзуге көбірек бағытталады. Я көмір сулары азайып, май көбейе бастайды. Ағзадан зәрмен бірге суды ертетін CaB2-2, яғни дәрумендері көбірек шығады. Есесіне майды ертетін ADE дәрумендері көбейеді. Сондықтан балғын көкеніс, жемшидекті көбірек жеген жөн. Дәрігермен кеңесіп, дәрумендер кешенін қабылдаған жақсы дейді. Бұл туралы massaget.kz сайтынан алған бұл пайдалы кеңесіміз болатын. Яқын батырады тыңдармандар, бұл күз мезгіліндегі адам ағзасында өзгерістер болатыны туралы бірер пайдалы кеңесіміз осындай болды. Я ауырмаңыздар, я өздеріңізге қаралыңыздар. Әсіресе күз мезгілінде қазір міне жеміс жидектің пісіп жатқан мезгілі, сондықтан көбірек жеміс жидек көкөністерге жегеніміз абзал болар. Я бұл біздің біріншіден денсаулығымызға пайдалы, екіншіден біздің көңілімізді көтеріп жүретіні рас. Яқын батырады тыңдармандар, осы біздің бір айтқан пайдалы кеңестеріміз пайдаңызға жарап қалып жатса, құпа-құп болар еді. Осыны өмірлеріңізге, күнделікті өмірлеріңізге қолдана жүрсеңіздер жақсы болар еді. Енді шықын батырады тыңдармандар, қазір бір әмен жалғап аламыз. Содан кейін міндет түрде тақырымызға қайта оралатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар.
Алдымнан жар, артымнан құс, тағы бүгін қалдым жалғыз. Мені таста кеттім қайда, балауса балдырған қаз. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар бұлдыраған. Менен сәлем ала алмасаң, жаныма жүрмін аман. Менен сәлем ала алмасаң, жаныма жүрмін аман. Алмастырып ай күнімді, қанат қалып қайғы мұңды. Шырайын алып жүрсің бәлі, қиялмай айдыныңды. Шырайын алып жүрсің бәлі, қиялмай айдыныңды. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар бұлдыраған. Менен сәлем ала алмасаң, жаныма жүрмін аман. Менен сәлем ала алмасаң, жаныма жүрмін аман.
қаласаң, жаным ау жүрмін аман. Менен сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Менен сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар бағдарламамызды, я бүгінгі тақырыбымызды жалғастыратын болсақ, я туыстың тату болудың бір кілті қандай, осы туралы бірер мәлімет беріп кеткім келіп отыр. Я ағайын, туысы жоқ адам жер бетінде жалпы кемде кем. Я бәріміздің бірге туған аға бауыр әпкеміз, ізімізден ерген қарындас сіңлілеріміз бары рас. Я жоқ болған күннің өзінде де жет атамыз түгелі 2-3 атаның ұрпақтарын түгендесек талай қандас туыс тауып ағайынға бір жарып қалатынымыз анық. Ағайын не аңғардың, аңғармасаң қарашы, танымайтын жандардың түбі жиен нағашы деп ақын Қадыр Мырзалы жырлағандай, негізінде түбін тексере келсе қазақтың бір-біріне бөтені жоқ. Тіпті бәріміздің адам ата мен Хауа анадан жаралғанымызды ескерсек, жер бетіндегі барлық адамзат баласы бір-біріне туыс болып келеді. Я осыны ескерген біздің халқымыз әу бастан ақ жеті атасын түгендеп, жеті жұрттың қамын жеген, жеті атаны түгендеу бөліну емес, керісінше түп тұңғиығыңды, шыққан тегіңді танып, туыстарыңмен байланысты нығайту. Қазақ халқы бір-бірін өкпеге қиса да өлімге қимаған. Қыстау, жар жайлауға көшсе де туыс-туысқаннан жырақтап іргесін алыстатып көрмеген екен. Керісінше бір-біріне қарайласып, жапсарласа орналасқан. Ондағы мақсаты жарлы болатын жігіт байталын атқа сатады, жалғыз қалатын жігіт жақынын жатқа сатады дегендей, туғандарынан қара үздіп қалмау. Олармен үнемі аралас байланыста болу. Осы ретте туған туысыңмен тату болудың бірден бір кілті болған абысындар арасындағы сыйластық, өзара достық жайлы сөз еткеніміз рас. Я қымбатты радио тыңдармандар, абысын тату болса деп дегенде бізде сол сөз бар, естеріңізде болса мен айтып кеткен, я шын мәнінде де қазақта ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп деген осы бір ағаты сөзі бар. Я абысын ағайынды туысқан жігіттердің жарлары. Я бұл атау қазақ ұғымында тек әйел адамдар ғана қатысты айтылады. Туған туыстың арасындағы ынтымақ пен бірлік көбінесе осы әйелдер адамдарға, әйел азаматтарға байланысты. Абысындар арасындағы достық пен сыйластық бүкіл әулеттің достығына алып келеді дейді. Әулет мықты болатын болса, бір ауыл мықты, ал ауыл мықты болса, бір мемлекеттің түбірі мықты дегенде сөз бар. Я қымбатты радио тыңдармандар, мен осы менен бүгінгі бағдарламамызды қорытындылағым келіп отыр. Өткен біздің уақытымыз міне көзді ашып жұмғанша өте шықты. Бір сағат көлемінде бізге берілген уақыт өте шықты. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, қорытындылайтын болсақ, бүгінгі тақырыбымыз өте маңызды тақырыптың бірі болды деп есептеймін. Я өз өмірлеріңізден, өз отбасыларыңыздан қазіргі сәтте қалай байқайсыздар? Егер шын мәнінде алыстап кеткен туған туысқандарыңыз болса, туған бауырларыңыз болса, аға әпке іні қарындастарыңыз болса, бүгіннен бастап соларға хабарласып, қоңырау шалып, қал жағдайын біліп, тіпті мүмкіншілік болса үйіне барып келіп, тығыз, бетпе-бет, жүзбе-жүз кездесіп, қарым-қатынас, сөйлесіп қайтқанымыздың өзі не жетеді, құрметті тыңдарман. Сондықтан да сондай ағайындарды арасы ажырамасын, тату болыңыздар, сүйіспеншіліктеріңіз бітпесін, өз туған туыстарыңызға деген, бауырларыңызға деген. Әсіресе көп жағдайда әке-шешелерін тастап кетіп жатқан жастарды естіген кезде жаның түршігеті рас. Я қымбатты радио тыңдармандар, осы мен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймын. Келесі кездескенше деп айтқым келіп отыр. Я сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош, сау, сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.